Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Cena elektriny od budúceho roka môže podľa ministra Richarda Sulíka vzrásť o 1,5 centa za kilowatthodinu. Sumou sa má mimoriadne zaoberať aj parlament. Po Slovensku bude putovať vzácna relikvia zakladateľa rehole Dominikánov, svätého Dominika Guzmána. USA zautočili dronom na člena Islamského štátu v Afganistane. Údajne ho usmrtili. Príjemný podvečer, vitajte pri počúvaní Infolumenu, súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Jozef Pikula a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Cena elektrickej energie pre domácnosti by mohla od januára budúceho roka vzrásť o 1,5 centa za kilowatthodinu, čo je po prepočte zvýšenie o niekoľko desiatok eur za rok. Informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že ide o jeho osobný odhad a konečné slovo bude mať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ceny silovej elektriny na svetových trhoch sa v poslednom období zdvojnásobili.
Môj osobný odhad je 1,5 centa až 1,7 centa na 1 kWh. Keď teraz si to premietnete na celú ročnú spotrebu, tak domácnosť potrebuje, alebo na mesačnú spotrebu, tak domácnosť potrebuje približne 200 kWh za mesiac. Krát tých 1,5 alebo 1,7 centa bavíme sa približne 3 až 3,50 eur mesačne. Len minimálna mzda ide hore o 23 eur mesačne.
Očakávaný rast ceny energie Richard Sulík pripisuje aj minulým vládam Roberta Fica, ktoré podľa neho vytvorili systém dotácií pre spriaznených podnikateľov cez výkupné ceny elektriny a zároveň zanechali historický dlh vo výške takmer 400 miliónov eur voči distribučným spoločnostiam. Robert Fico chce rastúce ceny energií riešiť na mimoriadnej schôdzi Národnej rady.
Nás mimoriadne vyrušuje, že v čase, kedy reálne hrozí prudké zvýšenie cien plynu, tepla a elektriny, sa vláda Slovenskej republiky zaoberá všetkým, len sa nezaoberá potrebami a starostiami slovenských domácností a malých a stredných podnikov.
Premiér Eduard Heger sa chce téme venovať so zástupcami zodpovedných rezortov aj s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. O tom, aká je pre súčasnú vládu maximálna cena energií, predseda vlády nechcel špekulovať. Výsledné ceny pre domácnosti bude Úrad pre reguláciu sieťových odvetví jednotlivým distribútorom schvaľovať v závere roka.
Krátko z domova.
Medzi politickými stranami a hnutiami na Slovensku sú také, ktoré mali ku koncu minulého roka nad 1000 členov, ale aj také, ktoré ich nemali ani 10. Vyplýva to z výročných správ politických strán za rok 2020, zverejnených na webe ministerstva vnútra. Najviac členov mala ku koncu roka Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, a to vyše 15 100. Nasledovali Smer SD, SMK, MKP, KDH, Most Híd a SNS. Prostredníctvom viac ako 6500 PCR testov odhalili včera na Slovensku 122 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 49 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 84 pacientov. Na iske sú 9 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 osoby. Slováci dali 29. augusta 1944 celému svetu najavo, že odmietajú kolaborovať s nacizmom a zapojili sa do boja za slobodu a demokraciu. Pri význame Slovanského národného povstania to zdôraznili historici Peter Jašek a Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa. Centrálne oslavy 77. výročia SNP sa začínajú dnes podvečer v Banskej Bystrici. Pietné spomienky na povstanie, jeho hrdinov a príbehy si pripomínajú počas tohto týždňa v mestách a obciach po celom Slovensku. Prelomiť bankové a telekomunikačné tajomstvo by ponovom mohli policajti aj pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku. Oprávnenie by mohli využívať napríklad pri podvodoch alebo pátraní pri odsudzených mobiloch. Ministerstvo vnútra to navrhuje v novele zákona o policajnom zbore, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najvyšší správny súd prevzal z Najvyššieho súdu približne 2000 nerozhodnutých spisov v rámci správneho súdnictva. Uviedol to jeho predseda Pavol Naď. Nová súdna inštancia funguje od 1. augusta. Poslanci Národnej rady zrealizovali tento týždeň v Tatranskom národnom parku poslanecký prieskum zameraný na bezzásahovú ochranu a aktívny manažment v lesoch. Pozreli si Tichú dolinu, Smokovce a Tatranskú javorinu. Prieskum schválil parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo minulý rok. Pre pandémiu sa jeho realizácia odkladala. Pôvodne sa týkal len lesného hospodárstva v chránených územiach v súvislosti s aktívnym manažmentom a bezzásahovým režimom. Predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta však podotýka, že medzičasom do toho vstúpila reforma národných parkov a tak sa prieskum týkal aj jej.
Nemyslím si, že je vzťahnutie toho návrhu. Skôr tam budú pozmeňujúce návrhy, pretože tam sú niektoré ustanovenia, ktorými máme výhrady. Toto, čo určite budeme chcieť zmeniť, je ten článok 1, kde sa hovorí, že pod štátnu ochranu prírody prejdú všetky národné parky a chránené územia, čiže by sa nedotýkalo také rozlohy, o ktorej to bolo prezentované a deklarované, čiže tých 17%.
Poslanec a podpredseda výboru Jaromír Šíbl poukázal, že v Tichej doline bola pred 17 rokmi kalamita a spor o to, či do územia s najprísnejším stupňom ochrany aktívne zasahovať. Dodal, že z hľadiska ochrany prírody a iných funkcií Národného parku vyzerajú bezzásahové územia dobre. Riaditeľ štátnych lesov TANAPu Ján Marhevka verí, že množstvo informácií, ktoré počas prieskumu poskytli, pomôže poslancom v múdrom rozhodnutí nielen v prospech TANAPu, ale predovšetkým v prospech prírody. Nízkotatranskí horskí záchranári sa dočkali dôstojnejších podmienok na výkon svojej práce. V sídle Horskej záchrannej služby Nízke Tatry Juh v Bystrej v okrese Brezno pre nich oficiálne otvorili dom horskej služby, ktorý postavili tak povediac na zelenej lúke za rok a pol. Financoval ho rezort vnútra. Podľa ministra Romana Mikulca sa to konečne podarilo po 18 rokoch prenájmov a rôznych nevyhovujúcich priestorov, kde museli horskí záchranári hľadať rôzne alternatívne riešenia na uskladnenie techniky a svoje vlastné zázemie.
Samozrejme našli svoje priestory aj garáže pre techniku, skútre, všetko, čo horskí záchranári potrebujú pre svoju činnosť. Samozrejme priestor pre nich samotných, aby mohli nielen sa pripravovať na zásahy, ale aj odpočívať. Je tam priestor aj pre dobrovoľných záchranárov, školiaca miestnosť. Samozrejme obrovskou výhodou je aj horolezecká stena, ktorá sa nachádza vo vnútorných priestoroch, ktorú budú môcť využívať kedykoľvek bez obmedzenia.
Podľa riaditeľa Horskej záchrannej služby Jozefa Janigu sa novým objektom spláca dlh horským záchranárom od roku 2003, teda od ich vzniku.
Celkové investičné náklady predstavujú približne 2,5 milióna eur. Stavba trvala zhruba rok aj pol. Treba povedať, že sme pracovali aj počas korony, čiže naozaj ten zhotoviteľ to nemal vždy úplne ľahké v rámci rôznych bezpečnostných opatrení.
Jozef Janiga zdôraznil, že v Nízkych Tatrách pôsobí 31 horských záchranárov. Je to jedna z najväčších horských oblastí, ktorú máme, s najväčšou úrazovosťou či v zime alebo v lete.
Z cirkvi.
Už o pár dní školské brány privítajú po prázdninách školákov. Nie každé dieťa má však bezstarostný štart školského roka. Spoločnosť Úsmev ako dar myslí práve na tieto deti a ich rodičov a vyzývajú ľudí, aby sa na príchod Svätého Otca pripravili aj cestou pomoci. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Na Slovensku je mnoho rodín v núdzi, ktoré by bez pomoci druhých nedokázali zabezpečiť nástup svojich detí do školy. Spoločnosť Úsmev ako dar pomáha takmer 2000 takýchto rodín. Viac povie Radoslav Dráb zo spoločnosti Úsmev ako dar.
My pracujeme so skupinou rodín, ktoré sú pred prepadom alebo prepadli už cez sociálnu sieť. Snažíme sa to, aby nedošlo k odtrhnutí detí od svojich rodičov do detských domovov a hlavne, aby si tie rodiny udržali bývanie.
Začiatok školského roka je podľa neho náročným obdobím aj pre bežnú rodinu.
Dnes to nie je len o tom kružidle, perečníku, pravítku. Do školy treba aj v niečom ísť. Detská obuv je niekedy drahšia ako obuv pre dospelého človeka. Mnoho detí sa potrebuje do školy dopravovať. Potrebujú vydať čipovú kartu, nabiť si ten mesačík na dopravu. Deti ešte len v septembri čaká úhrada rôznych poplatkov. škole, či za učebnice cudzieho jazyka, pracovné zošity z ROPŠ.
Spoločnosť Usmev ako dar sa preto rozhodla v súvislosti s príchodom Svätého Otca na Slovensko vyzvať ľudí, aby v rámci prípravy na túto udalosť priniesli istú obetu a pomohli rodinám v ťažkej životnej situácii. Ako vysvetlí opäť Radoslav Dráb.
Na webovej stránke www.usmev.sk hneď nájde výzvu, kde keď si na ňu klikne usmev.sk/škola, tak uvidí všetko, čo tie naše deti potrebujú. Rovnako sme pripravili aj e-mailovú adresu škola@usmev.sk pre ľudí, ktorí sa chcú do tejto zbierky zapojiť, buď majú doma školské pomôcky, malo nosenú obuv, ešte funkčné školské tašky, ak napíšu na e-mail škola@usmev.sk, my sa im operatívne i hneď ozveme.
Prostredníctvom tejto výzvy môžu všetci ľudia ukázať gesto solidarity s chudobnými, na čo často vyzýva aj samotný pápež František.
Unikátny orgán slúžiaci v opátskom chráme v Jasove je po 10 rokoch opäť plne funkčný a k dispozícii pre liturgické, ale aj koncertné účely. Včera dopoludnia počas slávnostnej svätej omše bol orgán požehnaný a uvedený do služby. Celková cena prác na orgáne bola 120 000 eur. Opáctvo ich financuje z vlastných zdrojov. Obnova orgána je významná aj preto, že sa podarilo zrealizovať v roku, kedy si rád premonštrátov pripomína 900. výročie vzniku. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Orgán v opátskom chráme v Jasove opäť funguje v plnom rozsahu po dlhých 53 rokoch. Jasovský kláštor bol od roku 1950 v rukách štátu a v časoch komunizmu celý komplex veľmi upadal. Výnimkou nebol ani kláštorný chrám, hovorí jasovský opát Ambroz Martin Štrbák.
V roku 1968 kláštorný kostol svätého Jána Krstiteľa v Jasove vyhorel a orgán vlastne nehral. Až v roku 1994 boli urobené 4 alebo 5 registrov. No a v roku 2017 sme sa rozhodli, že tým, že máme 900. výročie rádu premonštrátov, tak necháme opraviť aj tento orgán. A tento orgán vlastne dnes zaznieva v svojej nádhere prvýkrát takto.
Jasovský orgán je jedinečný tým, že pozostáva z dvoch častí. Každá z nich je na inom mieste, pričom organista obe ovláda z dola z hlavnej lode kostola. Za výnimočný ho označil aj organár Gabriel Bís, ktorý realizoval jeho rekonštrukciu.
Na Slovensku nie je takýto nástroj, že by boli to vlastne dva orgány, ktoré sú ovládané z jedného hracieho stola, z jedného miesta. Vďaka tomuto ten zvuk naplňa lepšie tento priestor a zároveň to vytvára ten efekt toho mohutnejšieho zvuku, čo je samozrejme účelom toho.
Orgán bude slúžiť okrem liturgie aj ako koncertný nástroj, ako nám potvrdil jasovský organista Jozef Vaško.
No prvý koncert už máme za sebou, vystúpil na ňom bratislavský katedrálny organista Daniel Gabčo. No a ďalší koncert nás čaká hneď budúci týždeň 4. septembra, kedy k nám pricestuje pražský organista Přemysl Kšica s veľmi náročným, veľmi unikátnym programom, čiže všetkých už teraz na to pozývam, bude to skutočne unikátny hudobný zážitok.
Vzácna relikvia zakladateľa rehole Dominikánov, svätého Dominika Guzmána, bude putovať Slovenskom. Stane sa tak v rámci 800. výročia narodenia tohto výnimočného svätca. Ako aj pri príležitosti celoprovinčného stretnutia rehole Dominikánov na Slovensku. Našu krajinu začiatkom októbra navštívi aj najvyšší predstavený rehole kazateľov, magister rehole fráter Gerard Francisco Timoner. Téme sa venuje Jana Horniaková.
Vzácny relikviár svätého Dominika, ktorý založil rehoľu kazateľov pred 800 rokmi, navštívi vybrané mestá a obce na Slovensku. Ide hlavne o tie miesta, kde pôsobia členovia dominikánskej rodiny na Slovensku, hovorí jedna z nich, sestra Romana Šinaľová.
Je pre nás veľkou radosťou oznámiť vám, že od 5. septembra do 2. októbra tohto roku bude vo vybraných slovenských mestách a obciach putovať relikvia svätého Dominika.
A ostatky svetca svätého Dominika slovenskej vetve Dominikánov zapožičali mníšky z tejto rehole z Ríma. Práve tento kláštor svätého Dominika Sixta založil priamo svätý Dominik v stredoveku.
Pozývame vás nielen si uctiť tohto kazateľa Božej lásky, ale aj započúvať sa do bohatého odkazu, ktorý nám zanechal. Už viac ako 800 rokov spoločne píšeme príbeh ohlasovania Božieho priateľstva.
Rodina Dominikánov na Slovensku, teda bratia, sestry a laici, pozývajú preto širokú verejnosť v čase od 5. septembra do 2. októbra tohto roku uctiť si tohto výnimočného kazateľa milosti a Božej lásky, ktorého život a posolstvo je inšpirujúce aj dnes. Presne po 800 rokoch existencie tejto rehole, hovorí opäť sestra Romana Šinaľová.
Pozývame aj vás vstúpiť do tohto príbehu. Časový harmonogram púte Dominikovej relikvie je zverejnený na webových stránkach slovenských dominikánov a dominikánok.
Ešte dodajeme, že v polovici septembra bude možné uctiť si túto relikviu napríklad aj v meste pod Pustým hradom vo Zvolene a to v kostole dominikánov na sídlisku Západ.
Putovanie svätých Cyrila a Metoda a 30-ročnú históriu Cyrilometodských dní v Terchovej mapujú výstavy, ktoré sprístupnili v Terchovskej galérii umenia pri príležitosti Dňa ústavy. Výstavy sa podľa riaditeľa miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolfa Patrnčiaka stretli tento rok počas sviatku svätých Cyrila a Metoda na Moravskom Velehrade.
Je to úžasné, že takýto druh podujatia v Terchovej našiel svoje miesto. Je to preto, lebo bola tu silná skupina organizátorov, či už na miestnom kultúrnom stredisku, alebo na obecnom úrade, aj vo vedení farského úradu.
Autorom výstavy je politík a fotograf Pavol Demeš. Nadväzuje na spoluprácu medzi Terchovou a mestom Ohrid v Severnom Macedónsku. Zrod Cyrilometodských dní v Terchovej sledoval ako nitriansky pomocný biskup aj súčasný vojenský ordinár František Rábek.
Tedajší terchovský farár Patr Jozef Šabo bol môjim spolukaplánom v Nitre, čiže my sme mali aj takéto osobné vzťahy. A on sa akoby inšpiroval tou skutočnosťou, že kostol v Terchovej má patronov svätého Cyrila a Metoda. No a on bol verbista, misionár a mal taký misionársky zápal, čiže on bol veľmi aktívny a tvorivý a dal takýto impuls, ja by som to povedal, že Pater Šabo skúsil lavínu, ktorá sa odtedy nabaluje stále viacej. V tomto smere má Terchová veľký význam pre celé Slovenska, aj za hranice Slovenska je tento vplyv cítiť.
Zástupca Terchovského starostu Marian Zajac podotkol, že obec žije cyrilometodským odkazom počas celého roka. Na jeseň majú výročie posviacky kostola svätých Cyrila a Metoda. Na toto výročie povýšil pred 2 rokmi žilinský biskup Tomáš Galis kostol na diecéznu svätyňu. Pri príležitosti podujatia Gotická cesta otvorená sprístupnili na Gemery priestory 7 gotických kostolov, ktorých interiéry zdobia vzácne fresky. Ako informovala Katarína Ondrejovičová z občianskeho združenia Gotická cesta, aktuálny ročník sa zameriava na kostoly Jelšovského okruhu. Hlavný kultúrny program tak na návštevníkov čaká v obci Kameňany. V rámci akcie budú môcť návštevníci nahliadnúť do kostolov v obciach Rákoš, Šivetice, Prihradzany, Radková, Rybník a Sása, kde pre prehliadku predstavením hry na orgán obohatí Andrej Štafura. Hlavný program bude v obci Kameňany.
Správy zo sveta.
Armáda Spojených štátov dnes zaútočila na teroristickú organizáciu Islamský štát v Afganistane. Ide o odvetu za smrteľný štvrtkový samovražedný útok na letisku v hlavnom meste Kábul. Talibán v reakcii na to posilnil hliadky okolo kábulského letiska, aby zabránil zhromažďovaniu davov pred jeho bránami. Na cestách vedúcich k letisku zriadil nové kontrolné stanovištia. Niektoré strážia bojovníci s americkými obrnenými vozidlami a ukoristení okuliarmi na nočné videnie. Bližšie informácie má Lucia Pálešová.
Americký prezident Joe Biden ešte vo štvrtok oznámil, že nariadil vojenským veliteľom vypracovať operačné plány na útoky na vedenie, majetok a zariadenie Islamského štátu. Americká armáda vykonala útok dronom na plánovača odnože Islamského štátu, operujúcej na území Afganistanu, známej pod skratkou ISK alebo ISIS-K, ktorá sa priznala k útoku na kábulskom letisku. Hovorca centrálneho velenia armády USA Bill Urban vo vyhlásení uviedol, že bezpilotný útok sa odohral v provincii Nangarhar. Počiatočné signály naznačujú, že cieľ zabili. Dodal, že nie sú hlásené nejaké obete z radov civilistov. Agentúra AP však poznamenala, že nebolo jasné, či usmrtený člen Islamského štátu bol zapojený konkrétne do plánovania štvrtkového bombového útoku. Ten si vyžiadal podľa stanice BBC najmenej 90 obetí a 150 zranených. Údaje o presnom počte obetí sa však rôznia. Panarabská stanica Al Jazeera však píše o najmenej 110 obetiach. Americká stanica CBS informovala o najmenej 170 zabitých. Afgánske hnutie Taliban uviedlo, že pri útoku zomrelo najmenej 28 jeho členov. Pri útokoch zahynulo aj 13 amerických vojakov a ďalších 18 utrpelo zranenia. Pôvodné správy síce hovorili o dvoch bombových útokoch, avšak podľa včerajšieho vyhlásenia Pentagonu pred bránou letiska došlo len k jednej explózii, ktorú vykonal samovražedný atentátnik.
Skupine 20 Afgáncov s väzbami na slovenských občanov, ktorých prepravu z Kábulu malo zabezpečiť norské evakuačné lietadlo, sa nepodarilo dostať na letisko. Na Facebooku o tom informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. Posledné evakuačné lety Británie odletia z letiska v afgánskej metropole Kábul dnes ešte predtým, ako Británia z Afganistanu stiahne svojich vojakov. Taliansko dnes ukončilo evakuáciu ľudí z Afganistanu. Spomedzi krajín Európskej únie evakuovali vôbec najväčší počet Afgáncov.
Krátko zo sveta.
Americké tajné služby dosiahli širokú dohodu, že nový koronavírus nebol vyvinutý ako biologická zbraň. Komunita spravodajských zložiek Spojených štátov však na jeho pôvod jednotný názor zatiaľ nemá. Sú však presvedčení, že vedúci predstavitelia Číny o tomto víruse nevedeli skôr, než sa začala celosvetová pandémia. Dvaja ľudia v Japonsku zomreli po tom, čo boli očkovaní vakcínou proti koronavírusu od firmy Moderna. Obaja dostali dávky zo šarže, ktorej používanie v krajine po správach o kontaminácii pozastavili. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Prezidentské voľby v Estónsku, ktoré sa uskutočnia už v pondelok, majú doposiaľ iba jedného kandidáta. Je ním riaditeľ Estónskeho národného múzea Alar Karis, ktorého do volieb nominovali vládnuce strany Estónska reformná strana a Estónska strana stredu. Estónsko tak zrejme prvýkrát v histórii svojej samostatnosti čakajú voľby iba s jedným kandidátom. Prezidenta v Estónsku volí parlament. Ruský súd Pskovskej oblasti na severozápade krajiny rozhodol, že masové vraždy sovietských občanov v danom regióne počas druhej svetovej vojny predstavujú genocídu. Súd zároveň uviedol, že z predmetného regiónu bolo do Nemecka a pobaltských štátov násilne odvlečených vyše 192 tisíc obyvateľov. Najvyšší iránsky duchovný vodca Ajatolláh Ali Chamenei obvinil amerického prezidenta Joea Bidena, že v rámci rozhovorov zameraných na oživenie jadrovej dohody z roku 2015 presadzuje rovnaké požiadavky ako jeho predchodca Donald Trump. Joe Biden však naznačil, že Spojené štáty sú pripravené vrátiť sa k jadrovej dohode. Rada amerického štátu Kalifornia pre udeľovanie milostí rozhodla v piatok o podmienečnom prepustení muža, ktorý bol usvedčený z vraždy newyorského senátora Roberta Kennedyho z roku 1968. Stalo sa tak potom, čo jeho prepustenie podporili dvaja Kennedyho synovia, informuje stanica Sky News.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave. Včera zdolali Poľsko jednoznačne 5-1 a s plným počtom 6 bodov vedú D skupinu. O pohodlné víťazstvo sa zaslúžili dvakrát Adam Ružička, Libor Hudáček, Miloš Roman a Peter Cehlárik. V záverečnom súboji narazia zajtra na Bielorusko, pričom na postup na zimnú olympiádu 2022 im bude stačiť bod, teda doviesť duel do predĺženia. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom prvom zápase v F skupine Ligy majstrov na ľade švédskeho klubu Leksandu 3-5. V zápase viedli 2-0 aj 3-2 a cenný skalp však prišli v záverečnej 5-minútovke, keď Leksand využil dve presilovky. Zápas hodnotí tréner Slovana Robert Döme.
Mali sme tam nejaké šance, samozrejme, sme sa dostali do videnia. Tá kvalita supera proste bola taká, aká je. A my musíme byť aj trošičku samozrejme realite a oni boli proste lepší.
Chorvátsky futbalový reprezentant Luka Modrič nenastúpi 4. septembra proti Slovensku v zápase kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 v Bratislave. 35-ročnému stredopoliarovi zabráni v štarte svalové zranenie. Vo včerajšom stretnutí 6. kola Fortuna ligy vyhrali futbalisti Dunajskej Stredy na Trávniku FK Pohronie 3-0. Podľa brankára Dunajskej Stredy Martina Jedličku sa z výhry tešia.
Zápas bol ťažký, vedeli sme, že to bude ťažký bojovný utkání, nemoc pro oko diváka, což sa potvrdilo, ale vyhrali sme venku 3-0 a to sa cení.
Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú boje v F skupine konferenčnej ligy UEFA 16. septembra. V prvom dueli sa stretnú doma s dánskym FC Kodaň. O dva týždne neskôr sa Belasi stretnú s gréckym PAOK Solún. Tretí zápas skupiny odohrajú na teholnom poli. V októbri privítajú Lincoln Red Imps z Gibraltáru. S rovnakým súperom sa Slovan stretne aj o dva týždne neskôr v odvete. V novembri privíta PAOK a posledný duel v skupine odohrá 9. decembra na štadióne v Kodani. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po 12 rokoch vracia do Manchester United. Anglický klub sa s 36-ročným útočníkom, ktorý naposledy pôsobil v turínskom Juventuse, dohodol na podmienkach zmluvy. Slovenská parastolná tenistka Alena Kánová postúpila na paralympijských hrách v Tokiu do finále po víťazstve 3-1 nad Korejčankou Li Migu. O zlato bude hrať zajtra proti Číňanke Xu Tian. Slovenskí paralympijskí reprezentanti v boci úspešne vstúpili do zápolení na paralympiáde v Tokiu. Samuel Andrejčík vyhral nad Britom Louisom Sandersom 7-3. Robert Mezík nedal šancu Belgičanovi Franciskovi Rombutovi, ktorého zdolal 10-1. Víťaznú premiéru má za sebou aj Michaela Balcová, ktorá zdolala Nemca Borisa Nikolaja 6-1. Svoj prvý zápas zvládol aj Tomáš Kráľ. Domácu Japonku Yuriko Fujiovú pokoril 5-2. Slovenský paralukostrelec Marcel Pavlík zvíťazil 16 v finále paralympijskej súťaže v Tokiu nad Talianom Gianpolom Ciancellim. Celkovým skóre 142-139. Ďalej ide aj Marian Marečák, ktorý proti Britovi Johnovi Stapsovi uspel v rozstrele. Úspešní kvalifikanti Alex Molčan a Anna Karolina Šmídlová už poznajú svojich súperov v prvom kole hlavnej súťaže na tenisovom turnaji US Open. Molčan sa pri grandslamovej premiére v hlavnom pavúku stretne s ďalším kvalifikantom Semonom Ikelom z Turecka. Slovenskej singlovej jednotke Šmídlovej prisúdil žreb domácu držiteľku voľnej karty Ashlyn Krugerovú. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Paríži na 400 metrov prekážok 6. miesto. Vyhrala panamčanka Jana Vodrufová.
Počasie.
Počasie na nedeľu má pripravené Peter Jurčovič.
Nedeľu to ale vyzerá trošku horšie počasie, pretože zase pribudne oblačnosť, ale by prísť tentokrát skôr tak od juhu, čiže v podstate je tam studený front, ktorý sa začínal vlniť a bude od juhu prichádzať k nám, takže zasiahne hlavne východnú polovicu Slovenska, takže postupne zamračené. Vďaka oblačnosti ráno bude teplota asi tak 10-13, ale severhorské doliny tam predsa len ešte môže byť chladnejšie, možno len 5 stupňov. A cez deň, zase keď to bude v daždi, tak to už nevyťahne na 20 stupňov, tak v daždi to bude väčšinou asi tak 12, 15, 16, maximálne 18. Ale pokiaľ na západnom Slovensku predsa len to nebude až také zúfalo daždivé, tak by to ešte na 20 malo ísť.
Vo večernej relácii o ducha duchu zosumarizuje mesiac pápežom Františkom Jan Krajčík. Relácia začína o 20:15. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Jozef Pikula a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.